Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan iz centralnog studija radija Slobodna Evropa. Premijer Milo Đukanović sastaće se u nedjelju sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom. Crna Gora ima legitimnu vladu, ali treba razgovarati sa opozicijom o svim pitanjima važnim za Crnu Goru, ocijenio čelnik SDP-a Ranko Krivokapić. Ukrajinska vojska i proruski separatisti postigli dogovor o humanitarnom koridoru za evakuaciju civila iz Debalceve. Sukob u Ukrajini i odnosi Rusije sa Zapadom, glavne teme konferencije o bezbjednosti koja počinje u Minhenu. Događaje u Ukrajini su jedna tema i naše današnje emisije.
Vijesti o primirju iz Debalceva stižu u istom trenutku kada se nova njemačko-francuska inicijativa predstavlja ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u Moskvi.
Čućemo i zašto sportisti odlaze iz Crne Gore. Da li je novac jedini motiv ili veće šanse za uspjeh?
Motivacija sportista koji prolazi iz jedne države u drugu ne moraju biti samo financijski, mogu biti nacionalni, mogu biti iz više pobuda. Prepoznavanje nekog svog ličnog interesa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Crne Gore Milo Đukanović sastaće se na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom, potvrđeno je pobjedi iz diplomatskih krugova u Washingtonu. Sastanak je planiran za 8. februar da bi se razmijenila mišljenja o napretku koje je Crna Gora postigla u NATO integracijama u susret odluci alijanse o spremnosti Crne Gore za članstvo u toj organizaciji. Crna Gora ima legitimnu vladu, ali SDP smatra da je potrebno razgovarati s opozicijom o svim pitanjima važnim za Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji i NATO integracijama, ocijenio je predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić u intervju za Glas Amerike. Prema njegovim riječima, razgovori sa opozicijom mogu da se iskoriste da se neka partija pridobije za NATO. Projektom čija je vrijednost 50 milijuna eura bit će sanirano 5 crnih ekoloških tačaka u Crnoj Gori, saopštio je direktor Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić. Biće sanirane deponije Grita u Bijeloj, jalovište i deponije u Pljevljima, kao i deponije u kombinatu aluminijuma u Podgorici. Kredit za projekat je obezbijedila Svjetska banka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Krvavi sukob u Ukrajini i odnosi Rusije sa Zapadom dominirat će konferencijom o bezbjednosti koja počinje danas u Minhenu uz učešće političkih i vojnih čelnika iz svijeta. Skup u Bavarskoj održava se u vrijeme neuspjelih mirovnih pregovora, eskalacije sukoba i američke rasprave o snabdjevanju Ukrajine oružjem. Tokom trodnevne konferencije održat će se i paneli o Iraku, ratu protiv terorizma i geopolitici. Proruski pobunjenici su sa ukrajinskom vojskom postigli dogovor o humanitarnom koridoru za evakuaciju civila iz epicentra sukoba na istoku Ukrajine iz grada Debalceve, strateške tačke koja povezuje dva velika separatistička centra, Lugansk i Donjeck. Pobunjenici su izdali saopštenje u trenutku kada francuski predsjednik François Hollande i njemačka kancelarka Angela Merkel treba da doputuju u Moskvu na razgovore sa predsjednikom Vladimirom Putinom o mirovnom planu koji su juče predstavili i ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku. Jordan je najavio da će udariti svim sredstvima na položaj Islamske države i poslao je borbene avione na njihove pozicije oko grada Raka da ih razore u znak odmazde za brutalno ubistvo jordanskog pilota. Na meti su skladišta municije, skloništa i kampovi za obuku Islamske države širom Sirije. U vazdušnim udarima egipatske vojske danas na Sinajskom poluostrovu ubijeno je 27 islamskih militanata u jednoj od najvećih bezbjednosnih operacija u toj regiji u posljednjih nekoliko mjeseci. Helikopteri tipa Apache gađali su militante iz grupe Sinajska provincija koja sarađuje sa Islamskom državom, organizacijom koja je zauzela velike teritorije u Iraku i Siriji. Visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini pozvala je premijere Srbije i Kosova, Aleksandra Vučića i Isu Mustafu na novu rundu dijaloga Beograda i Prištine u ponedjeljak 9. februara u Briselu. To će biti prvi sastanak na visokom nivou od izbora novih vlada u Beogradu i Prištini, kao i prvi sastanak od kako je dužnost visoke predstavnice Europske unije preuzela Federica Mogherini, saopšteno je u Briselu. Dvojica premijera razmotrit će napredak koji je postignut u dosadašnjim rundama dijaloga i razmijeniti mišljenja o nastavku procesa normalizacije odnosa. Odliv depozita iz grčkih banaka izazvaće vladu u Atini da ograniči količinu novca koju građani mogu da podignu iz banaka ili iznesu iz zemlje. To bi kupilo vrijeme vladi premijera Aleksisa Ciprasa da sa kreditorima postigne novi sporazum, smatra ekonomista Centra za studije o evropskoj politici iz Brisela Daniel Gross. Kontrola kapitala je možda jedina opcija da se spriječi krvarenje bankarskog sistema, rekao je Gross u intervju za Bloomberg. Europska centralna banka je pojačala pritisak na Grčku i odlučila da više ne prihvata grčke obveznice kao kolateral za pozajmice, čime je pristup tih banaka finansijskim sredstvima postao skuplji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande danas u Moskvi predstavljaju ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu novu mirovnu inicijativu za Ukrajinu. Istovremeno je dogovoreno privremeno humanitarno primirje oko poprišta žestokih borbi oko istočnog grada Debalceve, a ukrajinska kriza dominirat će i konferencijom o bezbjednosti koja danas popodne počinje u Minhenu. Pripremila Biljana Jovićević.
Ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Vjačeslav Broskin objavio je da će primirje trajati od 10 do 5 sati po lokalnom vremenu i da su autobusi sa civilima već napustili Debalcevo. Prethodno je Reuters izvijestio da su desetine praznih autobusa u pratnji posmatrača OEBS-a ušli u grad. Ukrajinska je vojska danas pak saopštila da su u posljednja 24 sata proruski pobunjenici izveli 104 napada na razne pozicije na istoku Ukrajine, ubivši pritom jednog ukrajinskog vojnika dok su ranjena 25-orica. Vijesti o primirju iz Delbaceva stižu u istom trenutku kada se nova njemačko-francuska inicijativa predstavlja ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u Moskvi. Angela Merkel i François Hollande plan su prethodno juče predstavili ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku u Kijevu. Detalje plana su nepoznati izuzimajući samu objavu francuskog predsjednika prije polaska da se zasniva na teritorijalnom integritetu Ukrajine. Porošenko je nakon susreta sa europskim liderima u Kijevu u četvrtak popodne izjavio da rastu nade za obustavu vatre. Uoči dolaska Merkelove i Hollanda, Putinov savjetnik Juri Ušakov rekao je da su spremni za konstruktivne razgovore i da se u Kremlju nadaju da je nova mirovna inicijativa uzela u obzir prethodni Putinov mirovni plan. Iz Kijeva su na to uzvratili preko premijera Arsenija Jacenjuka da neće razmatrati nikakav mirovni plan koji bi dovodio u pitanje teritorijalni integritet Ukrajine. Jacenjuk je dodao.
Izgleda da jedina država koja snažno negira eventualno prisustvo ruskih čizama na našoj teritoriji je Ruska Federacija i lično predsjednik Vladimir Putin. Ako im je potrebno, mogu im dati naočare. Kristalno je jasno da je ruska vojska na terenu.
Well, crystal clear. The Russian military is on the ground.
Jacenjuk je ovo rekao u prisustvu američkog državnog sekretara Johna Kerrya, koji je također boravio u Kijevu u trenutku kada Washington razmatra da se Kijevu pošalje i oružana vojna pomoć. Grupa republikanskih i demokratskih senatora juče u Washingtonu na tu temu održala preskonferenciju. Senator John McCain je poručio:
SAD moraju hitno reagovati da obezbede odbrambenu oružanu pomoć Ukrajini. Ruska invazija na suverenu teritoriju Ukrajine, koja se nastavlja bez posustajanja i pored političkih i ekonomskih sankcija, predstavlja najveću pretnju evropskoj bezbednosti posljednjih decenija.
Ukrajinska kriza u centru je i konferencije o bezbjednosti, koja popodne počinje u Minhenu, a koja će okupiti desetine svjetskih lidera i ministara, te glavnokomandujućeg NATO snagama generala Filipa Bridlava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sve najave govore da zvanična Crna Gora počinje sa intenziviranjem aktivnosti koje bi trebalo da rezultiraju pozivom za članstvo u NATO krajem godine. U tom cilju pojačane su diplomatske aktivnosti, a najavljeno je jačanje unutrašnjih aktivnosti političkih partija kako bi se povećala podrška građana. Prilog Srđana Jankovića.
Ambasadori Sjedinjenih Država i Njemačke Sukej Braun i Gudrun Steinacker saopštile su da žele Crnu Goru u NATO savezu. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić je iskoristio posjetu Sjedinjenim Državama kako bi ukazao da je Crna Gora izuzetno zainteresovana za članstvo u NATO alijansi, a premijer Milo Đukanović će o istoj temi razgovarati sa potpredsjednikom Sjedinjenih Država Josephom Bidenom tokom konferencije o bezbjednosti u Minhenu. Ove spoljnopolitičke aktivnosti prati izjava američkog ministra odbrane Chucka Hagela, koji je rekao da vjeruje da će NATO o članstvu Crne Gore u alijansi odlučiti do kraja godine. Osim spoljnopolitičkih aktivnosti, u Crnoj Gori je vladajuća Demokratska partija socijalista na najvišem stranačkom tijelu odlučila da se pokrene unutrašnja kampanja kako bi svi glasači i simpatizeri ove partije podržali članstvo Crne Gore u NATO. To je za naš radio potvrdio funkcioner Obrad Mišo Stanišić.
Mi smo odlučili na najvišem organu naše partije između dva kongresa, to je glavnom odboru, da dijalog sa našim članstvom intenziviramo. Što znači da ćemo prednosti pristupanja Crne Gore u NATO prezentirati svim članovima i simpatizerima Demokratske partije socijalista, a i onima drugima koji budu zainteresovani da čuju koje su to prednosti za našu državu kada postane punopravna članica NATO. Tako da će svaki naš član i simpatizer biti upoznat sa tim i uvjeren sam da će se taj procenat povećati.
Na mjesto nacionalnog koordinatora za NATO nedavno je postavljen Vesko Garčević, koji je također prije dva dana za televiziju Crne Gore najavio intenzivnu kampanju kojom prije svega treba da se prevaziđu predubjeđenja o NATO savezu kod jednog broja stanovnika.
Ma mi ćemo sada upravo intenzivirati tu kampanju, ona će dobiti drugi karakter, osim ovoga što je ona do sada bila, ona će sigurno sada biti intenzivnija, a pokušat ćemo da nastavimo tamo gdje smo do sada radili u smislu jednog otvorenog, racionalnog pristupa ovoj temi, pokušati da prevaziđemo emocije koje su puno vezane za pitanje NATO i da sagledamo šta je to NATO i koliko NATO donosi Crnoj Gori pozitivnog, upravo gledajući, uzimajući racionalne momente, one koje možemo lako da odbranimo, koje možemo lako da dokažemo i koji prevazilaze neka ustaljena, kako bih rekao, predodžbe, predubeđenja šta je to NATO i nekakve jednostavne kliše kada se radi o NATO.
Povećanje podrške priključenju NATO savezu samo je jedan od uslova koje država treba da ispuni za realizaciju tog nastojanja. Pored toga, NATO insistira na sprovođenju vladavine prava i na reformama u sektoru odbrane i bezbjednosno-obavještajnom sektoru. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je tokom boravka u Sjedinjenim Državama za Glas Amerike rekao da poziv zavisi od sposobnosti države da rješava probleme iz oblasti vladavine prava.
Crna Gora, ako bude elementarno ispunjavala svoje obaveze, dobit će poziv u decembru za članstvo u NATO. Tako da na nama je čak i više nego do sada, jer stanje u Sjedinjenim Državama kao ključnom činjenicu NATO alijanse, stanje u europskim saveznicima, u ključu europskim saveznicima je tako da je sve u našim rukama. Elementarno se očekuje da Crna Gora pokaže kroz rješavanje ključnih slučajeva, kroz konačne presude, ne samo otvaranje postupaka, kroz rješavanje pitanja korupcije na visokom nivou, da se pokaže da institucije funkcionišu.
Aleksandar Dedović iz Alfa Centra, organizacije koja se zalaže za članstvo Crne Gore u NATO savezu, kaže da su u javnosti vidljiva pojačana dešavanja kada je u pitanju priključenje NATO-u. On očekuje dodatno intenziviranje unutrašnjeg dijaloga, jer će Crna Gora, kako je rekao, imati mnogostruke koristi od tog članstva.
Da daju svoj doprinos da zajednički u jednoj komunikaciji i koordinaciji vrijeme pred nama pametno iskoristimo na intenziviranje razgovora o tom procesu, jer na kraju krajeva i kampanja pojedinih političkih partija koje su vodeće u Crnoj Gori u vlasti bih volio da rezultira što veći broj informisanih građana, a ne što većom podrškom građana procesima koji oni ne razumiju, ali su imaju pozitivan stav upravo zbog toga što je predsjednik, odnosno rukovodstvo njihove političke partije se za to izjasnilo. Na kraju, građani će uživati u benefitima budućeg članstva u NATO savezu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na vladinu adresu je stiglo novo upozorenje iz Međunarodnog monetarnog fonda. Ta institucija procjenjuje da će crnogorska ekonomija ove godine rasti, i to zahvaljujući autoputu, ali skreće pažnju da bi u slučaju problema sa punjenjem budžeta trebalo odložiti ili makar smanjiti troškove izgradnje. Bilježi Esad Krcić.
Ekonomski zamah Crne Gore je tokom 2014. godine usporio, ali se ove godine očekuje ubrzanje rasta koji će pogurati gradnja autoputa bar boljere, smatraju u Međunarodnom monetarnom fondu, iz kog je stigla sugestija da bi vlada Crne Gore u slučaju fiskalnih šokova prvo trebalo da pribjegne odlaganju, odnosno smanjenju potrošnje za gradnju autoputa. Funkcioner vladajućeg DPS-a i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Zoran Jelić kaže da odlaganje i smanjivanje troškova gradnje nije su opcija.
Ne, Ne, što se tiče naših stavova, zaista to ne, i ići ćemo onom dinamikom kako je to zacrtano i kako je dato, dakle, za ovu godinu, i zaista ova prioritetna dionica mora se uraditi u predviđenom i planskom roku, jer svako odlaganje nije dobro. Kao što znate, mnogo godina smo potrošili oko priče oko izgradnje autoputa, nešto je slično sa drugim blokom termoelektrane Pljevlja, dakle, krajnje je vrijeme da krenemo u te investicije i da ih realizujemo na dobro svih građana Crne Gore.
Zoran Jelić smatra da je vlada već povukla poteze koji će preduprijediti eventualne fiskalne šokove.
Ti fiskalni nameti koji će vjerojatno biti na duvan, kafu, gazirana pića, cijene goriva koje će se namjenski određeni dio trošiti za izgradnju autoputa, nije ništa nepoznato u Evropskoj uniji. Kao što znate, mnoge cijene tih proizvoda su podcijenjene u Crnoj Gori i upravo preporukama Evropske unije mi moramo podići cijene, recimo duvan, alkoholnih pića, tako da što se tiče tih fiskaliteta, mislim da neće biti nekog opterećenja.
Ekonomski analitičar Siniša Lekić vidi niz problematičnih aspekata, da je jedan od ključnih nedostataka glavnog projekta zbog čega ne postoje precizni podaci koliko će projekat uopšte koštati. Na pitanje da li je usporavanje gradnje autoputa ili njegovo odlaganje do daljeg realna opcija, Lekić kaže da nije nemoguće, odnosno da će se sve znati do kraja ove godine.
Postoji mogućnost da se taj cijela operacija i odloži možda za neki kraći period, jer šta ako se to drugo ne zaboravimo, da je situacija u vladi sa koalicijnim partnerom isto nije baš idealna i fantastična, da funkcionišemo bez 3-4 ministra, da je pitanje poziva u NATO isto vrlo još uvijek otvoreno, i na kraju da li je realno očekivati da se odlučimo na skraćenje mandata i odemo na prijevremene izbore. A i ako se desi, ako ova varijanta koja opozicija nudi, a to je ta prelazna vlada, uđemo u tu varijantu, šta će ono da se desi?
Iako su se do sada u domaćoj javnosti pretresali mnogi kontroverzni aspekti vladinog projekta gradnje autoputa Bar Boljare, opozicija je juče otvorila i pitanje kamata, odnosno cijene ukupnog kredita od skoro 700 miliona eura od kineske Exim banke, za koji vlada kaže da je veoma povoljan. Slaven Radunović, Demokratski front.
Pričate nam o kamati za novac koji smo dobili za autoput od 2%. A znamo da je kamata nadoknada onome ko vam daje novac za to što se uzdržava od svoje potrošnje i za rizik koji ima kad vam preda novac. Ovdje nema predaje novca. Novac je u Kini još nekoliko godina, a mi plaćamo 2%. To je reket, to nije kamata. Kamata će da bude onda kad mi budemo preuzeli novac. Što znači, prve godine i druge godine gradnje autoputa trošit će se novac iz budžeta Crne Gore. Znači, mi čitavo vrijeme plaćamo 2% na kompletan iznos. Nakon toga će se povlači po 50 ili po 100 miliona da bi se plaćale obaveze u trećoj i četvrtoj godini, a mi ćemo sve vrijeme da plaćamo 2% na kompletan iznos.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Crnogorski sport je posljednjih godina napustila plejada talentovanih ili već ostvarenih igrača i oni sada nastupaju za nacionalne selekcije drugih država. Da li je novac jedini motiv ili bolji uslovi i veće šanse za uspjeh? Pripremio Predrag Tomović.
Najsvježiji primjer kako ne odlaze samo talentovani mladi sportisti, već i bivši reprezentativci su rukometaši Žarko Marković, Goran Stojanović, kao i Jovo Damjanović, koji su nedavno, braneći nacionalne boje Katara, osvojili srebro na svjetskom prvenstvu održanom u toj zemlji. Domaća javnost se, međutim, nije bavila mnogo razlozima zašto su oni napustili reprezentaciju i da li ih je i zašto država Crna Gora ispustila, već detaljima poput onog da su za plasman u završnicu takmičenja od rukometnog saveza Katara dobili po 2 miliona eura, stanove i skupocjene automobile. Nemali je broj bio onih koji su ih nazivali izdajnicima svoje države i naroda. No za sportskog urednika u televiziji Vijesti Aleksandra Radovića, oni su samo slijedili svoje ljudske i sportske interese.
Oni su ispunili svoje sportske snove i ispunili su vjerojatno svoje neke finansijske želje. Nikoga pri tom oni nisu prevarili, namjestili utakmicu, dopingovali se, lažirali nešto, potkupili nekog. Oni su jednostavno izabrali da ostvare svoje snove na taj način zato što su vidjeli šansu da to naprave i zato što u reprezentaciji zemlje u kojoj su rođeni to nisu mogli da naprave.
Marković, Stojanović i Damjanović nisu usamljeni na listi crnogorskih sportista koji su odlučili da brane boje nekih drugih država. Javnost je dugo bila kivna na vaterpolistu Andriju Prlainovića, koji je 2006. godine odlučio da zaigra za reprezentaciju Srbije. Istim putem otišli su i veliki talenti Dušan Mandić i Gavrilo Subotić. Rođeni Podgoričanin tenisar Miloš Raonić napustio je Crnu Goru kao dječak i karijeru gradio u Kanadi, za koju nastupa na turnirima širom svijeta. NBA košarkaš Nikola Mirotić, koji je ime izgradio igrajući u Španiji i koji je prvobitno namjeravao da zaigra za Špance, ako je suditi po posljednjim izjavama i dalje vaga i možda bi mogao da zaigra za Crnu Goru. Olimpijski odbojkaški šampion iz Sidneja 2000. i direktor uprave za sport Igor Vušurović kaže za Radio Slobodna Evropa da nacionalni savezi imaju najvažniju ulogu u tome da zadrže i sačuvaju talente. No ni oni nisu svemoćni ako igrači odluče da promijene reprezentaciju.
Motivacija sportista koji prolazi iz jednog kluba u drugi ili ili iz jedne države u drugu ne moraju biti samo financijski, mogu biti nacionalni, mogu biti iz više pobuda. Jednostavno traži se jedna prosperitetnija, možda bolja varijanta ili prepoznavanje nekog svog ličnog interesa. To je, da kažem, u zadnje vrijeme uzelo dosta maha, ali evo, trudit ćemo se nekako da kažem sa tim problemima da se nosimo ne samo mi kao država, već naravno i ostale zemlje iz okruženja, jer vidim da je to ovako evidentnije izraženo u ovom dijelu Europe nego što se to dešava u zemljama zapadne Europe.
Ipak postoji primjeri da sportisti sa strane dolaze da igraju u i za Crnu Goru. Bojana Petrović rođena je u Nišu gdje je počela da igra rukomet da bi kasnije više godina bila jedna od najboljih svjetskih igračica. Do crnogorskog referenduma igrala je za reprezentaciju tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore, a potom se vratila u Podgoricu i zaigrala za budućnost. 2012. godine sa reprezentacijom Crne Gore osvojila je srebro na olimpijadi u Londonu.
Ja mislim da sam pravi potez povukla u tom momentu, jer mislim da sa Srbijom u tom momentu ne bi ništa napravila, jer daleko smo svi bili jedno i drugi da bi mogli da se uklopimo i da napravimo neki sistem rada dobar i da se sve to na kraju rezultira nekim dobrim rezultatom. Crna Gora imala mnogo bolje planova, a ja sam imala planova i sa živim u Crnoj Gori i tu sam se udala i ostali sam to nekako ja u tom momentu tako na to gledala, malo se ne sam se kao da sam se kući vratila.
Proslavljena crnogorska rukometašica ne osuđuje kolege koji su sreću i uspjeh potražili igrajući za nacionalnu selekciju Katara.
Mi smo za te momke znali ranije da će da odigraju za Katar i niko nije o tome pričao toliko koliko sad kad su stvarno oni napravili rezultat. Oni su odlučili u tom momentu za njih i za njihov život i za njihovu možda porodicu i za njih da je bolje da odu tamo da probaju da naprave neke rezultate sa tom reprezentacijom koja je domaćini i to su neke odluke koje ljudi donesu, budu posle pozitivne ili ne, ali u ovom slučaju oni su sigurno izvukli dosta toga pozitivnog.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na sinoćnoj sjednici Podgoričkog SMP-a ostavke na sve funkcije podnijela su dva čelnika te partije, a ostavke potpisalo još njih šestoro. Sada se postavlja pitanje da li će oni zadržati ili vratiti svoje poslaničke mandate. Prilog Leleš Čepanović.
Nakon Alekse Bečića, Socijalističku narodnu partiju su sinoć na sjednici Podgoričkog odbora napustili Velizar Kaluđerović i Neven Gošović. Tako je nastavljena serija istupanja iz partije istaknutih i dugogodišnjih stranačkih funkcionera koja je počela odlaskom Bečića. Posljednjih dana ovu partiju su napustili brojni lokalni odbornici, a u Skupštini glavnog grada od njih 8-6 je vratilo partijsku knjižicu. Dojučerašnji šef Podgoričkog odbora SMP-a i poslanik u Skupštini Crne Gore Velizar Kaluđerović kaže da će zadržati poslaničko mjesto u parlamentu Crne Gore iz tri razloga. Prvi je što tako stvari definiše izborno zakonodavstvo, a drugi što će radom u Skupštini ispoštovati izbornu volju građana.
I treće, što je, ajde da kažem, u zoni ovih potpuno političkih razloga, potpuno sam svjestan da bih vraćanjem poslaničkog mandata pružio priliku predsjedniku SMP-a, zbog kojeg inače prvenstveno odlazim, teška srca iz SMP-a, da vraća i poboljšava svoju izuzetno lošu poziciju kada je u pitanju poslanički klub SMP-a.
Odlazak do jučerašnjih stranačkih kolega prokomentaristao je potpredsjednik Podgoričkog odbora SMP-a Dragan Ivanović.
Normalno, na taj način je napravljena velika šteta Socijalističkoj narodnoj partiji, najjačoj opozicionoj partiji u Crnoj Gori. I zamislite čuda, iz partije izlaze ljudi koji su od njenog osnivanja, koji su za partiju dali puno, a koga mi dobili i od partije. Oni kritikuju i kažu da je razlog njihovog izlaska loš odnos prema njima od strane predsjednika partije i loš rad samog predsjednika. Ja kažem, ako je jedan čovjek kriv za sve ovo što se dešava u našoj partiji, ne bilo ni partije, ni nas u njoj. Međutim, to je nešto drugo u pitanju. Vjerovatno će dani brzo pokazati o čemu se radi.
Postavlja se pitanje kako će se stvari odvijati na terenu, da li će 6 od 8 odbornika Socijalističke narodne partije koji su podnijeli ostavke na sve funkcije u partiji zadržati ili vratiti svoje mandate u gradskom parlamentu Podgorice. Dragan Ivanović.
Mi već u nedjelju imamo glavni odbor, zapravo prije njega izvršni odbor i glavni odbor gdje ćemo na njima vjerojatno donijeti još neke važne odluke i pokušati da saniramo sve ovo što je nastalo juče u našoj partiji.
Podsjetimo, nije SNP jedina opoziciona partija u kojoj u posljednje vrijeme došlo do podjela. Ljeto se to dogodilo najmlađoj parlamentarnoj partiji Pozitivnoj Crnoj Gori, koju su napustili Dritan Abazović i Mladen Bojanić, a iz Demokratskog fronta, najjače opozicione grupacije na političkoj sceni Crne Gore, se posljednjih dana čuju disonantni tonovi. SNP-u je ovo drugi raskol u posljednje 2,5 godine kada su je napustili stranački prvaci Predrag Bulatović i Milan Knežević i pridružili se Demokratskog frontu. Aleksa Bečić je nakon napuštanja SNP-a najavio da će ostati u politici, ali nije precizirao da li će osnovati novu partiju. A o planovima i načinu djelovanja Velizar Kaluđerović kaže da još uvijek nije donio odluku.
Moja su razmišljanja samo u pravcu da ako neki mladi ljudi predvođeni Aleksom Bečićem budu išli u pravcu formiranja nekog novog političkog subjekta koji programski bude zadovoljavao ono što je moje suštinsko zalaganje od kada sam počeo da se bavim politikom, onda ću bez ikakve dileme pomoći svojim, ne znam, znanjem, iskustvom u mjeri koliko to bude mogao i koliko se to od mene bude tražilo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nastavljamo serijal sa srpsko-mađarske granice gdje se odvija nelegalna imigracija. Kako bilježe naši reporteri Norbert Šinković i Ognjen Zorić, na autobusku stanicu u Subotici svakodnevno pristiže više od 500 imigranata, a dočekuju ih ljudi koji ih voze do jednog ugostiteljskog objekta gdje se nalaze sa osobama koje im za novac pokazuju kako da pređu granicu.
Ne moraš uopće da mu objasni za gdje. Dođeš kod njega, 30 euro ti košta. Do pizzerije, od pizzerije, kaže, uđi unutra, imaš tvoje ljudi.
Rekao nam je stanovnik Kosova sa kojim smo pričali u mestu Ašothalom u Mađarskoj, neposredno nakon što je nelegalno ušao u tu zemlju. Lokal o kome govori nalazi se na Paliću i nije jedini u kome se odvijaju takvi susreti. Vidimo kolonu od nekoliko desetina ljudi sa torbama u rukama.
Odakle ste došli?
Od Kosova.
Otpuštene. I kako ste došli?
Sa autobusa.
Gdje ste se sad uputili?
Pa sad idemo negdje da se noćemo u hotel.
Kakav je plan?
Pa ne znam. Kao svi, samo što smo vidjeli prema televiziji, se inače nikakav vezan ne znam. Će da vidimo ako neki će da kaže, na primjer, na te strane ili gdje.
Jedan meštanin nam kaže da takve grupe viđa svakodnevno i da većina njih ide ka kući koja se nalazi oko 500 metara od mesta na kome se nalazimo. Ubrzo nailazimo na objekat ispred koga je nekoliko ljudi sa torbama. Iako su nam mnogi stanovnici Kosova koje smo sretali u Ašothalomu i drugim pograničnim mestima u Mađarskoj rekli da se kaju što su krenuli na taj put, naši sagovornici, stanovnici Kosova koje smo sreli u Subotici, kažu kako se ipak nadaju da će ih ova neizvesna i rizična avantura odvesti ka boljem životu.
Sa 75 euro ne se živi. Ja imam 3 dete, ja i žena, 75 euro uzmem. Što da radim?
Teško je. Ne može da se nabavi pare za brašno. Samo da ima posao nešto, bilo kakav posao. Nije bitno, na primjer, da se traži kao Nemačka ili Evropa. Se mi nismo Evropa, mi smo sredotinje ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Norbert Šinković i Ognjan Zorić.
Još jednom najvažnije vijesti. Premijer Milo Đukanović sastaće se u nedjelju sa potpredsjednikom SAD-a Josephom Bidenom. Crna Gora ima legitimnu vladu, ali treba razgovarati sa opozicijom o svim pitanjima važnim za Crnu Goru, ocijenio čelnik SDP-a Ranko Krivokapić. Ukrajinska vojska i proruski separatisti postigli dogovor o humanitarnom koridoru za evakuaciju civila iz Debalceve. Sukob u Ukrajini i odnosi Rusije sa Zapadom, glavne teme konferencije o bezbjednosti koja počinje u Minhenu. Slušali ste Radio Slobodna Evropa i izdanje za Crnu Goru. Emisiju su realizovale Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Regionalno izdanje našeg programa možete slušati od 18 sati, a ekipa emisije za Crnu Goru sa vama je ponovo i tokom vikenda od 13 sati i 30 minuta. Hvala na pažnji i do slušanja.